Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og inden den her snak går i gang, som jeg netop har haft med musiker og forfatter Christian Lett, så vil jeg gerne lige klæde dig ordentligt på til, hvad du skal lytte til, fordi det her, det kan være måske, det er første gang, du lytter til en podcast af Aftenklubben. Det kan være, du ikke har stødt på radioprogrammet, som bliver sendt om aftenen fra kl. 21 på Nova. Og i så fald, så lad mig lige fortælle, hvad det her er. Det her, det er et rum, hvor jeg inviterer gæster ind, og så får jeg lov til at stille dem nogle af de spørgsmål, som ligesom hænger sammen med det, de er aktuelle med. Hvis det er en forfatter, så er det en bog. Hvis det er en musiker, er det en sang. Hvis det er en forsker, så er det formentlig noget forskning, som er oppe i tiden. Det kan være mange typer af mennesker, som kigger forbi. Hvis du scroller ned igennem nogle af de gæster, som, eller nogle af de tidligere podcasts, der er udgivet, så kan du se, at vi favner ret bredt. Men det gennemgående træk, det er, at det er mig, der inviterer dem ind i studiet, og så stiller jeg egentlig bare nysgerrige spørgsmål i forhåbning om, at du og jeg kan blive klogere på det emne, de ligesom har med. Og aftenens gæst er altså Christian Lett. Han er musiker, og han er forfatter. Og det er anden gang, jeg taler med Christian. Jeg taler også med ham tilbage i 2018, da han udgav bogen Håb, et forsvar for fremtiden. Og den nye bog her, som du kan høre meget mere om lidt, det er en bog, der er henvendt til unge mennesker, men mere eller mindre med det samme budskab. Og det her med at tale om håb er noget, der ikke fylder nær så meget som overskrifter og historier om kriser og alle de udfordringer, vi står overfor i verden. Og et af budskaberne er jo også det her med, at det er vigtigt at tale om håbet og plante håbet. Og noget af det, jeg håber, at man får med fra den her snak, det er, hvordan kan man sådan rent lavpraktisk gøre det? Fordi det er ikke nødvendigvis nok at sige, ja, det skal nok gå. Nogle gange så kræver det måske noget andet. Og det kan du altså høre mere om her i løbet af det næste stykke tid. Det er en snak, der varer cirka 50 minutter. Og det har begge gange været en fornøjelse at tale med Christian. Fordi Christian, hvis ikke du har mødt ham, han er en af de mennesker, hvor når man taler med ham, så føler man, at man taler med en kilde, en vulkan af viden og holdninger. Og også på sådan en måde, hvor det ikke handler om konflikt. Jeg har ikke noget imod diskussioner. Men jeg synes, det er federe at få lov til at tale med folk, som kan gøre os klogere på tingene, uden det skal handle om konflikt. At det er en, der bare kan fortælle, hvordan han ser verden, og så kan man tage de budskaber til sig, som giver mening for en selv. Og der var rigtig mange ting, som jeg tænker, man kan tage med så videre. Hvad du får med, det er op til dig. Men jeg vil da sige, hvis du synes, det her format, hvor der er tid til at folde tingene ud, og hvor man kan gå i dybden med et emne, hvis du synes, det er fedt, tjek ud, hvem vi ellers har haft på besøg her i studiet. Jeg vil sige, vi favner ret bredt, og der har været rigtig mange spændende gæster igennem tiden, der har besøgt studiet, så tjek ud, hvem der har været, og efterlad eventuelt et like, eller del det, eller kommenter det, fordi jeg ved i hvert fald, hvordan jeg har det. Der er rigtig mange af de podcasts, som jeg godt kan lide, hvor jeg har fundet dem ved, at der er folk, der har anbefalet dem. Så hvis du synes, det er fedt, så slide den hen til din næste. Men ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og her nyde min snak med forfatter og musiker Christian Lett.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om noget, som fylder ret meget. Ikke kun i samfundsdebatter, men også bag hjemmets fire vægge. Nemlig bekymringerne vedrørende klimaet. Hver uge, der kan man læse, hvordan forskere og eksperter forholder sig til klimaudfordringerne. Men det er altså også bekymringer, som fylder hjemme i privaten. Her den 1. april i år 2023, der kunne man læse i Information, en undersøgelse foretaget af tænketanken Kraka og konsulenthuset Deloitte. En undersøgelse, som viste, at hver fjerde unge kvinde overvejer at lade være med at få børn på grund af klimaforandringerne og frygten, der hænger ved der. Ifølge lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, Maria Bruselius Jensen, så skyldes de høje tal højst sandsynligt modløshed og frygt for, hvordan fremtiden med klimaforandringer ser ud. Og den her undersøgelse understreger, at man kan diskutere de reelle klimaforandringer, men der er altså også noget værd ved at diskutere frygten af det. Det kan ses som to vidt forskellige ting. Altså, der er de reelle udfordringer, men der er også, hvordan frygten påvirker os. Men børn og unge, de skal altså ikke være bange. De skal være håbefulde. Det er budskabet i en ny bog, der skal give håb for en ungdomsgeneration i mistrivsel og klimafrygt. Og bogen, som jeg taler om, den hedder Fremtiden er der også i morgen. Det skal ikke handle om i morgen, det skal handle om lige nu, fordi lige nu der sidder manden bag bogen, Christian Leth, her foran mig. Og velkommen til studiet.
Tak for det.
Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tusind tak. Tak for det.
Vi skal tale om den her positive og håbefulde indstilling til fremtiden, og det som bogen handler om. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig allerførst, inden jeg præsenterer dig sådan ordentligt, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg er travlt. Jeg er på det, man kalder en presserunde. Jeg har rundt og lavet en masse interviews som dem her omkring den her bog. Samtidig holder jeg foredrag, og jeg bor i udlandet, så det vil sige, at når jeg så er i Danmark, så forsøger jeg at gøre det hele på én gang. Så det er sgu travlt. Men udover det, så har jeg det godt. Jeg prøver at få sovet nok og spise nogenlunde ordentligt.
Man skal huske det med søvnen. Det har jeg hørt mange gange. Det er noget, man kan undervurdere rigtig meget. Det skal man ikke.
Det er det hotteste overhovedet, det er at sove.
Ja. Jeg har en præsentation af dig. Hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig sige til. Ikke?
Yes.
Du er 42 år. Du er musiker, du er journalist, du er forfatter, du er uddannet fra forfatterskolen i 2002. Du har udgivet intet mindre end 15 plader. Mm. Du har tidligere udgivet bogen, der hedder Håb, et forsvar for fremtiden, og senest de autofiktive værker, En vej ud af tågen og En tid med mirakler. Og så har du så siden 2014 været bosat i New York med kone og tre børn. Og i bogen, som vi skal tale om, Fremtiden er der også i morgen, der skriver du... Du beskriver dig selv som et menneske, som engang var bange for at sætte dig ind i ting, der handler om kriser grundlæggende. Du var bange for at sætte dig ind i de her ting, der du beskriver noget om kriser. Ikke? Mm. Jeg er nysgerrig i... Vil du prøve at tage mig med tilbage til, da du engang var et menneske, der var bange for at sætte dig ind i udfordringerne i verden?
Ja, og det var faktisk efter, vi var flyttet til New York... hvor jeg kan huske følelsen af, at der var så mange negative historier, at hver eneste gang, jeg åbnede en avis eller gik ind på en hjemmeside, så var det fortællinger, der alle sammen var formuleret som afgørende eksistentielle kriser, som ikke var noget, som, hvor der ikke var nogen svar. Og jeg kan huske følelsen af, at det var, som om der ikke var luft inde i min hjerne på en eller anden måde. Der var simpelthen ikke plads. Og så havde jeg sådan en oplevelse af, hvor jeg efter at have været i Danmark, landede i Newark i lufthavnen og kørte igennem enorm Manhattan og ud til Brooklyn, hvor jeg bor, og simpelthen bare kiggede på alle de mennesker og alt det aktivitet og alt det virvar, der var, og simpelthen tænkte, hvordan skal det her overhovedet fungere nogensinde? Og så havde jeg den reaktion, at jeg på det tidspunkt, at jeg simpelthen altså undgik nyhederne, undgik de her emner, undgik at forsøge at sætte mig ind i det, og prøvede ligesom at finde en mening i det på en anden måde. Og så er der så bare den faktor, som sagt, at jeg har tre børn. Og på det tidspunkt var den ældste nok 11 eller noget i den retning. Og når børn rammer en vis alder, det kan skifte lidt for, hvornår det er, men så begynder de at stille nogle virkelig svære spørgsmål, og nogle store spørgsmål, og der bliver man som forældre faktisk nødt til at komme med nogle svar. Er min holdning. Hele den her ting med at skrive bøger, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle skrive bøger om den her slags, men da jeg pludselig kunne se, at jeg ikke kunne, altså man kan ikke lyve over for børn, det nytter ikke noget. Alle prøver det, og vi kan selv huske, hvornår vores forældre løg, fordi vi kan fuldstændig se igennem det, og det gør bare børn endnu mere urolige. Så det, jeg ligesom gjorde, det var det modsatte. Jeg begyndte at dykke virkelig ned i alle de her historier. Jeg begyndte at tale med historikere og statistikere, og så tog jeg fat i klimaforskere, altså rundt om fra hele verden, og religionsforskere og journalister og alt muligt, og begyndte virkelig at forsøge at finde ud af, for det første, hvor galt stod det til i verden, var vi virkelig ved at gå under, og så opdagede jeg paradoksalt, at hvad jeg ikke vidste, at der er helt utrolig meget, der er meget, meget bedre nu, end det har været før, i hvert fald så lang tid, vi kan måle det, og altså, der er simpelthen så mange ting, vi er blevet bedre til at gøre bedre. Altså sådan noget som for bare 150-200 år siden, der døde altså mere end 4 ud af 10 børn døde, før de blev 5 år, ikke? Og i dag der er det nede på 4%. Altså, at ekstrem fattigdom er faldet siden 90'erne i et grad, man aldrig nogensinde har set før, at der er mindre krig nu, selvom at de krige, der er, de stadig er forfærdelige, så er der simpelthen statistisk færre krige. Der er færre, der dør i hver krig. Vi har færre henrettelser, mindre vold, mindre tortur. Der var så mange ting, vi var blevet bedre til. Så det var sådan den ene del af det, og derfor kom den bog, jeg endte med at skrive, til at handle meget om, hvorfor det er, at vi i vores kultur har en tendens til at tro, at vi lever i de sidste tider. Fordi så snart man begynder at interessere sig for vores idéhistorie og vores måde at forstå verden på, så finder man ud af, at vi føler, at vi lever i den farligste tid, der nogensinde har været. Det her kan ikke blive ved, og lige om lidt er det forbi. Men hvis du går 50 år tilbage i tiden, så vidste folk, at de levede i den farligste tid, der nogensinde var, og lige om lidt var det forbi. Hvis du går 200 år tilbage i tiden, hvis du går 400 år tilbage i tiden, du kan pludselig se, at vi har en 2.000 år lang historie i vores kultur, hvor vi konstant er i gang med at formulere os selv som levende i en tid, der er, som er, hvad kan man sige, det man kalder den dekadente alders sidste dødsskrig. Det er sådan det, vi har set os selv leve i, ja nu i et par tusinder. Så det var meget det, bogen kom til at handle om. Hvordan kan det være, at vi mennesker bliver ved med at tro det? Altså derfor, der er nogle kulturelle grunde, der er nogle mediemæssige grunde, og der er nogle, simpelthen nogle neurologiske grunde.
Ja, og det var den, der hed Håb.
Den hed Håb, et forsvar for fremtiden.
Yes, og den udkom i 2018.
Ja.
Og det var den bog, du skrev der. Og jeg tror, hvis man lytter til det her, så kan det være, at man tænker, jamen, er der ikke også noget om det?
Mm.
Altså, er der ikke en grund til, at man er bekymret? Fordi når man åbner aviserne den dag i dag, så hører man jo om alle mulige udfordringer. Nu kan man sige, siden den bog udkom tilbage i 2018, så Danmark er i krig, kan man sige. Der er Ukraine, der er Rusland, der har været en pandemi. Altså, man får også oplevelsen af, at det kan stå skidt til. Men du siger, det står ikke skidt til.
Nej, det siger jeg nemlig ikke. Det er meget vigtigt at forstå, at der er udfordringer, og der er pisse svære ting, vi står overfor som samfund, og som mennesker og som menneskehed. Pointen er lidt at forstå, at der har ikke rigtig været et tidspunkt, hvor vi ikke har stået over for sådan nogle udfordringer. Og at, altså da jeg var barn, der var det Barsebæk, atomkrig, syreregn. De yngre lytter ved måske ikke engang, hvad de her ting er. Hvad hedder det? Hullet i ozonlaget. AIDS-epidemien, som altså dræbte mange, mange flere end corona hvert år i 20 år. Altså virkelig kæmpe store, helt reelle, overraskende. Altså, og krig var der mere af dengang. Så det er ikke fordi, de ting skal tages alvorligt. De ting, vi står overfor lige nu, bliver vi nødt til at tage alvorligt. Men pointen er, hvis vi forklarer det som, at verden har været god, og nu står vi pludselig et sted, hvor den er blevet dårlig, så bliver det, så får vi sådan et billede, som vi godt kan lide i vores kultur, af noget, der engang var godt, der er på vej af helvede til. Men hvis vi også kan fortælle de historier med det, vi rent faktisk er blevet bedre til, det vi rent faktisk kan finde ud af, så bliver vi ikke, så bliver vi ikke, efter min mening, passive, så bliver vi bedre til at løse de udfordringer, vi står overfor. Så det handler mere om, at vi skal blive ved med at se de udfordringer, vi står overfor lige nu, og tage dem alvorligt. Men for virkelig at kunne handle, jamen, så skal vi faktisk også kunne kigge tilbage i tiden og se, hvad det er, vi har gjort før.
Så det vil sige, når vi har at gøre med den her situation, som vi står i, hvor man kan se på verden, som det går ned ad bakke, så siger du, vi skal have ja-hatten på, fordi tiderne, vi kommer fra, når vi kigger tilbage i tiden, så har vi altid haft en oplevelse, at vi har stået i nærmest dommedagen, lige før dommedag, ikke?
Mm.
Og det at se positivt på det, det er noget, som er mere konstruktivt.
Det er simpelthen nødvendigt, altså brugbart. Det er simpelthen sådan så, at hvis vi skal løse nogle af de store strukturelle udfordringer og kriser, vi står i lige nu, så er det bedste, vi kan gøre, det mest konstruktive, det er faktisk at kigge på, hvornår vi før har stået i store systematiske og sådan strukturelle kriser, og hvordan vi har løst det før. Og når man gør det, så kan man prøve at indholde de tanker. Det nytter ikke noget, hvis man siger, jamen vi mennesker er forfærdelige, vi kan sgu ikke finde ud af en skid, og det hele går bare helvede til. Så fortæller vi en historie til os selv om, at det faktisk er nyttesløst, og der nærmest skal ske et mirakel, før vi kan løse de problemer, vi står overfor. Men hvis vi kigger tilbage og ser, hvordan vi har gjort det, så tror jeg, vi får et mere realistisk billede af det. Både at det er pisse svært, og at det tager lang tid, og nogle af tingene kræver virkelig omlægninger, men også at vi rent faktisk har gjort det. Jeg talte med Emma Holten, som er en god ven, men som også er en klog kvinde. Vi var i et eller andet arrangement sammen, hvor hun sagde det meget fint i forhold til det her med, når man kigger på sådan noget som feminisme for eksempel, og kigger på rettigheder, arbejderes rettigheder og kvinders rettigheder. Så de ting, som man ville gennemføre i kvinderettighedsbevægelsen for 100 år siden, de var umulige. Altså det var, folk lo af det og syntes, det var galimatias og vanvittigt. Og det var umuligt, fordi det, der skulle til, var en fuldstændig omstrukturering af samfundet. Well, det fik vi gennemført. Og det betyder ikke, så det går nok. Det betyder, det nytter noget. Det nytter. Det er ikke for sent. Og det er den, jeg gerne vil tale til. Mm. Jeg, på den her bog taler jeg ikke til dem, der allerede er i gang. Dem, der bliver motiveret af de her frygtbilleder. Dem, der tænker, det skal fandme være løgn. De skal fortsætte, du ved. Tak, Gud skal takke lov for, at de er der. Jeg taler til alle dem, som jeg har erfaret, der er derude. Specielt unge mennesker, som reagerer modsat, som bliver overvældet, som jeg engang blev det, og faktisk ender med, ja, i stedet for at handle og få lyst til at lægge sig i sengen og trække dynen op over hovedet. Mm. Det er dem, jeg prøver at tale til at sige, jamen, prøv at se på alt det her, vi har klaret. Vi er nogle ret forrygende væsener, os mennesker. Vi fucker os op, men når vi fucker op, så bliver vi nødt til at prøve at møde det, og det har vi faktisk gjort før, så det nytter.
Og den her bog, som du er ude med, den hedder Fremtiden, er der også i morgen, en bog, som er skrevet til de 12-18 år, ikke? Så det er den aldersgruppe, vi taler om her. Og jeg tror, noget af det, der har gjort mest indtryk på mig, når vi snakker de her udfordringer, verden står overfor, når det handler om klimaet, som også er en af de helt store udfordringer, det beskriver du vist også i bogen, du siger, det er en af de helt store udfordringer nu, ikke?
Jeg tror, jeg kalder den største udfordring, står for.
Ja. Når det har handlet om det, så noget af det, der har gjort mest indtryk på mig, det er, at man ser de her unge mennesker, Fridays for the Future og andre personer, som unge mennesker, som er ude og demonstrere. Og jeg synes, den måde, som unge mennesker, som står frem på den måde, de ligesom har en tone og et budskab, der for mig klinger af, at hvis ikke vi gør noget nu, så går det galt. Mm. Det har for mig været sådan en følelse af, at jamen, det kan være, det går... Altså, jeg tror, det har plusset mere til min følelse af, at vi er tættere på skrænten, end jeg næsten havde forestillet mig. Ikke? Ja. Når du ser sådan nogen, der er ude, og ikke fordi det skal handle om nogle specifikke personer eller noget som helst, men når folk er ude og siger, det går galt lige om lidt. Mm. Unge mennesker, der prøver at råbe politikerne op, tænker du så, det er en god ting? Fordi budskabet er vel godt nok?
Jeg tænker, det er en nødvendig ting. Jeg tænker, det er en del af... Det, der er meget vigtigt at forstå, det er, at... Og hvis du nogensinde får en ind i det her studie, der siger, jeg ved, hvordan det skal gøres, så vil jeg råde dig og lytterne til at tænke, okay, det her skal jeg tage med 700 gram salt. Fordi hele pointen er, tror jeg, lidt at forstå, at vi er forskellige mennesker. Og at der er nogle forskellige ting, der motiverer os. Der er nogle forskellige ting, der får os til at handle. Ligeledes er det med de her komplekse, komplekse kriser. Der er forskellige strategier. En meget klog mand, Charles C. Mann, som er sådan en videnskabsjournalist på meget, meget højt plan, han beskrev det som, at der er ligesom tre ben i det her. Der er aktivisterne, der får politikerne til at handle. Der er politikerne, der laver om på strukturerne. Og så er der dem, der udvikler ny teknologi. Vi kan ikke tage nogen af de her ud af ligningen. Vi har brug for alle tre, men det er ikke det samme, de gør. Det vil sige, hvis du skal sidde og udvikle en ny energikilde, der skal være grøn, jamen, så er det ikke frygten, der skal bære det. Så skal det være modet og viljen til at lave noget om. Men hvis du til gengæld har brug for at vække nogle politikere, der ikke vidste, hvad det var, de stod overfor, så har de brug for at høre, hvor sure folk er. Vi har brug for forskellige dele af det her. Så nej, der er ikke noget med at sige, at der er noget af det her, der er forkert. Pointen er netop egentlig bare at sige, vi har brug for alle tilgange. Og lige nu fylder de negative historier virkelig, virkelig meget. De fylder så meget, så, og det er noget, jeg læner mig meget op af, at der er en hel bevægelse, og den er kommet samtidig med bogen, så det er ikke noget, jeg hverken kan tage æren for, og desværre har det heller ikke med i bogen, fordi den er skrevet før, men lige nu er der en hel bevægelse af klimaforskere, altså dem, der skriver IPCC's rapporter, der har lavet et initiativ, der hedder Not Too Late, fordi de synes, ifølge dem, at denne her doomer-version, det er for sent. Hvis ikke vi gør noget i morgen, så er det for sent at gøre noget. Det mener de er så destruktivt, og det ikke hjælper, så folk kan gå ind og tjekke det på, de kan google det, not too late. Det er virkelig et spændende initiativ, fordi det er dem, der skriver rapporterne, der simpelthen er gået ud og sagt, vi bliver nødt til at fortælle historierne på nogle andre måder, fordi det nytter ikke noget, at folk de får en fornemmelse af, at hvis ikke de gik i gang for 10 år siden, så er der faktisk ikke noget at gøre. Vi bliver nødt til at holde... Altså, fordi de siger, det er ikke sådan, det er. Hver eneste handling tæller, hver eneste initiativ tæller, og det handler om, at vi faktisk skal finde modet og viljen til det. Men det er også vigtigt at sige, at bogen handler jo om mange ting. Klimaet fylder et kapitel, og et meget vigtigt kapitel, som sjovt nok nogle af de samme klimaforskere har været med til at læse. De er også interviewet i bogen, og jeg har virkelig kørt det igennem dem, for at det var i orden. Men det her, det er jo, og det tror jeg er en af mine større pointer, at klimaforskere bør tale om klima, det er det, de er gode til. Det, jeg vil tale om, det er egentlig denne her holdningsmæssige ting, som både giver sig til udtryk klima, krig, når vi snakker, nu er det ChatGPT, du ved ikke, altså det er hver eneste ting, der kommer, som virker fuldstændig overvældende, og hver eneste udfordring og krise, vi pludselig får øje på, som vi har en tendens til at tro, at det her, det er ikke bare noget, vi skal løse, det her, det er noget, der tager livet af os alle sammen. Og det er den der holdning, som jeg gerne vil pege på, at det her, altså, en ting er selve udfordringen, hvad end den er, men en anden ting er, at vi har altså en tendens til virkelig at blive slugt af dem, og desværre for rigtig mange mennesker, at miste håbet.
Mm-hmm. Og det var jo egentlig også det, jeg sagde i starten, det her med en ting er, I talesætte udfordringerne ved eksempelvis klima, men andre ting, der også kan være store udfordringer for os som samfund. Noget andet er, hvordan bekymringerne fylder i vores liv, og hvordan det påvirker os. Og siden du udgav den første bog, Håb et forsvar for fremtiden, den udkom som sagt i 2018, som handler om de her ting. Den nye bog, den er jo så henvendt til de unge mennesker, men siden du udgav den første, så må man jo sige, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er gået et skridt tættere på kanten, men der er sket rigtig meget, ikke? Altså med krig og pandemi og sådan noget. Med dit perspektiv ud fra den måde, du ser verden, jeg tænker også, du må være nysgerrig på det her med, hvordan vi mennesker grundlæggende reagerer, når vi så kommer i sådan en krise. Ikke? Mm. Hvad tog du med dig fra de sidste tre år med corona og krig og sådan noget? Fik du bekræftet nogle ting i forhold til det? Hvad de sidste tre år fortalt dig om mennesker?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg synes, at covid og corona er et virkelig godt eksempel på, hvordan vi går til verden. Der er to forskellige måder at fortælle. Nej, der er mange forskellige, men her er to forskellige måder at fortælle om coronaepidemien på. Det er, at vi pludselig blev ramt af en pandemi, vi overhovedet ikke kan overskue. At den spredte sig, fordi verden er global. Fordi vi kan rejse rundt i verden. Fordi vi har bygget den her store infrastruktur. Så kunne den sprede sig meget hurtigere end før. Vi var slet ikke klar. Det har skabt politisk kaos. Folk vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og helt utroligt mange mennesker er døde på grund af den måde, vi medierne fodrer fake news og den måde, som verden er forbundet på. Det er der en historie, som man kan argumentere fuldstændig ærligt og klart for. En anden version af samme historie er at sige, vi blev ramt af en pandemi, det gjorde vi også tidligere i det 20. århundrede med den spanske syge. Men det, der var nyt den her gang, det var, at fordi verden var forbundet, så kunne man kortlægge DNA'et på virussen ret hurtigt på den ene side af kloden. På den anden side af kloden kunne man begynde at lave vacciner, noget der normalt tager mindst 10 år. Vi kunne rykke ud med de her vacciner og oplyse hele verdens samfund om det, og vi kunne koordinere, for så vidt det overhovedet var muligt, en global indsats, der gjorde, at for første gang i verdenshistorien var hele verden samlet omkring en udfordring. Så kan vi diskutere, at der var nogen, der løste på den ene måde, nogen, der løste på den anden måde, men bare det er aldrig nogensinde sket før. Det er en fortælling om, at denne her nye tid giver os nogle muligheder, vi ikke har haft før. At den har givet os nogle fordele og nogle måder at løse det på, vi aldrig har set før. Og hvis ikke vi havde haft den måde at løse det på, så havde coronapandemien i en helt anden grad stadig huseret og raseret, og vi havde ikke vidst, hvordan vi skulle forholde os til det endnu. Så man kan sige, begge de to versioner kan udlægges som sande, fordi de har begge to en masse sandhed i sig. Men vi bliver nødt til at have begge to med. Vi bliver nødt til at kunne se, hvad var det for nogle udfordringer, der kom i coronaepidemien. For eksempel det der med, at det blev fake news, at det blev så politisk, som det blev for eksempel i USA. At der var en masse ting, der blev gjort forkert. Samtidig må vi kunne se på, at de teknologiske innovationer, vi pludselig åbenbart som verdenssamfund kunne tage os for at lave, jamen burde vi måske ikke gøre dem, også i forhold til alle mulige andre kriser. Det, at man nu er begyndt at bruge de der mRNA-vacciner over for sådan noget som HIV og kræft, og at de lige nu er ved at publicere store gennembrud i forhold til det, og at det har skubbet hele den teknologiske. Det er ligesom, da man skulle flyve til månen, og man pludselig udviklede alle mulige teknologier, fordi man havde brug for dem til måneekspeditionen. Det er lidt det, der også er sket. Jeg vil bare sige, hvis der er en, der kun abonnerer på den ene af de to fortællinger, så tror jeg ikke på dem. Det er igen det der med, jeg har sådan en gammel motto med, at jeg vil gerne følge den, der stiller alle spørgsmålene, men jeg flygter skrigende for den, der har alle svarene. Så det vil sige, vi bliver nødt til at kunne have begge ting inde i hovedet. Vi bliver nødt til, altså, verden er ikke enten et paradis eller et helvede. Det er pissebesværligt at være menneske. det er pissebesværligt også bare helt på et personligt plan. Man bliver ramt af angst, og så er det næste sekund, at man skide modig og i gang med et eller andet. Og det er lidt det, der er, det er, at hvis man sidder og føler, at alt er håbløst, og at det hele er overstået, og der ikke er nogen vej ud, så tror jeg ikke, man bliver bedre til at handle. Man bliver nødt til at kunne have den anden side også. Lige så vel som, at hvis man sidder på den anden side og siger, det hele skal nok gå, vi har løst alting før, bare slap af. Det skaber også passivitet. Man bliver nødt til at have forståelsen af, hvad der er for nogle udfordringer, vi står overfor. Så min lektion, tilbage til dit spørgsmål, fra de sidste 3 år, er på den ene side, holy shit, jeg vidste ikke, at pandemier kunne det her. Det er pisseuhyggeligt. Det er virkelig, altså, og hvad nu hvis den er værre den næste? Alt det der, det kører jeg også rundt i mit hoved. Den anden ting er, Gud, at vi kunne det her som verdenssamfund, hvor vi er stadig ikke enige om på verdensplan, hvad menneskerettigheder er. Men at vi pludselig kunne gøre det her, at de her vacciner kunne blive udviklet på den måde, at der kunne mobilisere så mange penge, mennesker, infrastruktur og politik til at, så kan man så diskutere, hvad det betyder, men at løse et problem som det her, det giver mig virkelig håb i forhold til, hvis vi skulle stå over for noget lignende.
Jeg kan huske, at jeg talte med en, jeg tror, det er nok cirka et år siden, april, det har nok været, nu skal jeg se, jeg har skrevet det her et eller andet sted. Jeg talte med en, jeg tror, det var nok cirka et år siden, april 2022, efter coronapandemien havde lagt sig. Det handlede om sektor, Camilla Johnson, tror hun, havde lavet sådan en lydbogserie, og hun er tidligere en, der har været sådan lidt en del af en sekt på et tidspunkt, og det handlede om det. Og hun fortalte bare, at efter pandemien og efter alle de kriser, der havde været, så havde hun oplevet, at der var flere, der havde søgt mod sekter, fordi det var et tegn på, at enden var nær.
Ja, helt sikkert.
Og det er bare for at sige, det her med det, vi alle sammen har været igennem i løbet af de sidste par år, og det at møde konflikter og udfordringer, det kan man gribe på 2 måder. Mm. Gribe dem med nej-hatten, og så med den konstruktive ja-hat, som du beskriver her. Men bare lige for at få det på plads, hvad er det, der er fordelen ved at tage den ja-hat, som du er på, kontra at sige, åh nej, det ender galt, og så handle i frygt? Fordi nogle gange tænker jeg, at der kan jo også godt ske noget ved at handle i frygt.
Ja, 100%. Og det er også derfor, jeg siger, det er bare et individuelt spørgsmål. Og der er nogen, der bliver motiveret, og konstruktivt motiveret af det. Dem ser vi allerede, og det er nemlig, som du siger, det er dem, der går på gaden, det er dem, der råber politikerne op, det er dem, der motiverer, aktiverer og mobiliserer. Men der er bare nogen, der ikke gør det. Så det vil sige, for mig set, så er det det der med, at der skal være plads til flere fortællinger. Og hvis vi kigger på det igen historisk, så har vi altid haft begge versioner. Vi har haft futurismen, der mente, at i morgen bliver alting bedre, og så har vi haft, dommedagsprofeterne, der mener, at vi er på vej det helt forkerte sted hen. Og dommedagsprofeterne er gode, fordi de minder os om at korrigere. At vi kan ikke bare skifte alt det gamle ud, fordi vi synes, at dem i morgen ser federe ud. Så vi bliver nødt til at holde fast i, hvornår vi mister mennesket i det, hvornår vi mister naturen, hvornår vi mister alt det, vi skal passe på og holde fast i. Men dem, der bliver ved med at drømme om fremtiden, de kan også minde os om, at tingene kan faktisk se ud på en anden måde. At tingene kan blive bedre. Så det vil jeg igen sige, det er virkelig individuelt. Men hvis man er ramt af apati og angst og depression, og man er fuldstændig overvældet og har den der følelse, som er forfærdelig, at man nærmest er ved at drukne inde i sit hoved, jamen så er mere frygt og flere opråb ikke noget svar. Hvis det er sådan, man har det, så har man virkelig brug for nogen, der tør stille sig op og sige, jeg tror på fremtiden, jeg glæder mig til den.
Og jeg tror, der er rigtig mange, der kan bruge den her bog. Altså det er en bog til unge mennesker, 12-18-årige, der hedder Fremtiden er der også i morgen, hvor det her det er budskabet, altså hvilken nytte håb har, og hvordan man finder håb i sådan en verden, som hvis man læser nogle medier, så kan det godt lyde som om enden er nær. Ikke? Mm. Men det er også et budskab, som jeg har nævnt et par gange, som du havde i Håb, et forsvar for fremtiden fra 2018, som var en bog, der var målrettet mig, altså voksne mennesker.
Ja.
Jeg er nysgerrig på, hvordan oplevede du det? Fordi det var sådan set det samme budskab, du havde. Der målrettede du det bare dem, der lytter til det her, og dem, der læser aviserne. Mm. Hvordan oplevede du, budskabet blev modtaget dengang?
Jamen, meget på samme måde nu. Altså, jeg vil sige, at helt utrolig mange mennesker skriver og siger til mig, at de savner sådan et her budskab, at de er glade for, at der er nogen, der gider at stille sig op og sige det. Men også, at det arbejde, altså de der bøger, er nogle af dem, jeg har brugt længst tid på at skrive, fordi der er så meget. Altså, jeg vil ikke sætte en finger forkert, når det kommer til sådan noget som videnskab og politik og historie, fordi så falder det sgu fra hinanden. Så det, at der er nogen, der har givet os at lave den form for research og kunne bakke de her udsagn op, så man ikke bare står og siger et eller andet, man synes, Det er der mange, der har været rigtig, rigtig taknemmelige for. Og så er der nogen, der bliver vildt bange og provokeret, fordi at de føler, at jeg tror, de er bange for, og det er tit folk, der ikke har læst, det er altid folk, der ikke har læst bogen, men som er bange for, at det, jeg egentlig siger, det er, hey, we got it, don't worry, du ved.
Chill,
der styrer på sagerne, og det der, det er egentlig ikke så farligt, som vi siger. Og det er vitterligt ikke det, der står. Der står ordret i begge bøger, at det her, det er de største udfordringer, vi har lige nu. Men, hvad hedder det? Den største forskel på de to bøger er, at den første blev skrevet, som du siger, til voksne, og er en analyse analyse af, hvorfor vi tænker, som vi gør. Der er grafer i den der bog, ikke? Den er fyldt med grafer og eksperter og tal og gennemgang af historier og sådan noget der. Denne her bog til unge er ikke en overlæsning af tal. Det er mere tænkt som, altså fordi nu har jeg selv tre børn på 11 og 16 og 19 nu, ikke? Og det vil sige, at mit opdrag med denne her bog var mere noget, som jeg faktisk er begyndt at praktisere derhjemme, som er, fordi igen, de negative historier, de er der, dem behøver vi ikke at bede om. De kommer simpelthen tækkende ind, om vi har dem eller ej. Men noget, jeg begyndte at gøre, som simpelthen var, at når vi sad og spiste mad, eller når vi, du ved, hænger ud eller et eller andet, begynde at prøve at forestille os fremtiden. Simpelthen prøve at sige, kunne det ikke være vildt, hvis? Eller jeg har lige fundet ud af den her vilde stykke data, at du ved, at kræftforskere mener, at de i løbet af de næste 30-40 år kommer til at kurere op mod måske 90% af alle former for kræft. Er det ikke vildt? Forestil dig en fremtid. Og så det er den der sætning. Forestil dig. Og det handler ikke om, at man så siger, ah, så kan jeg slappe af, fordi de skal nok komme, det er alle de andre historier, kommer. Det er bare det med lige at give den der igen luft ind i hjernen, som er, at man faktisk bruger nogle sekunder på at drømme lidt, på at forestille sig fremtiden, på at fantasere lidt om fremtiden, og sige, jamen, hvad hvis de der Elon Musk-planer med Hyperloop bliver til noget? Nå, men hvornår kommer der kolonier på Mars? Altså sådan nogle ting, som næsten lyder fjollet, fordi vi har det, vi er en kultur, der ikke synes, det er særlig lødigt at begynde at fantasere om ting, men det blev vi faktisk nødt til, og det har vi altid også gjort, os mennesker. Vi har også brugt noget tid på at sige, altså mit yndlingssamfund kunne være sådan et hvor, eller jeg kunne ønske mig at, og det er ikke fordi, at så siger man, sådan bliver det. Det er bare en øvelse, vi skal gøre, og det var sådan det, der var ideen med denne her bog, det er, at der er en masse forskellige måder at se på fremtiden i den. Der er en liste over reelle opfindelser, der lige nu bliver udviklet med støtte fra EU. Der er en liste over folk, der virkelig har lavet om på verden, og det er alle fra, altså, du ved, Malala Yousafzai til Bill Gates. Det er virkelig forskelligt. Der er et langt kapitel, der er skrevet med en science fiction forfatter, amerikansk science fiction forfatter, om hvordan man forestiller sig fremtiden. Så det er ligesom, det er ikke en bog, der kommer med svar på, sådan her løser vi det. Fordi det er en anden ting, der er med angst. Det er, når hvis man er grebet af angst, jamen, så er der faktisk ikke nogen data. Altså, hvis du har hundeangst, det havde min datter i mange år. Hun havde hundefobi. Og hundefobi er rimelig nedtur, fordi det er sådan noget, når man går ned ad gaden, og der er en hund, skal man gå over på den anden side af gaden. Mm. Og det var, selvom hun kunne stå og sige, den er ikke farlig, jeg kan se, den er sød, men fobien er noget, der sidder meget, meget dybere. Så det nytter ikke noget, vi sidder og taler om hunde, og hvordan de ikke bider nogen, med mindre at de gør. Det eneste, der virkede, det var simpelthen, at vi fik en hund. Og det er så, vi har haft en hund i vildt lang tid, og nu er den ligesom fuldstændig væk, den her hundefobi, for det, hun havde brug for, det var ikke alt mulig logik. Det var at øve sig i at slappe af sammen med den der til stede i rummet. Og det tror jeg lidt er det samme, vi er ude i her, at det faktisk handler om, at vi skal øve os i at prøve at tænke de der positive, gode tanker også. Ikke fordi vi så ikke har de negative. Sådan er det altså ikke at være menneske. Der var en, der spurgte mig i et interview, om du så skulle kurere det. Sorry, der er ikke nogen kur. Altså, vi bliver ikke kureret som mennesker for at være nervøse og ængstlige. Og det er også en del af den måde, vi overlever på. Vi skal være bekymrede, men vi skal bare også kunne, du ved, bruge den der anden muskel, ikke?
Men det er sjovt, når du siger det her, Christian, at det her med, at det er lettere at fokusere på problemerne og skrækscenarierne, så kommer jeg bare til at tænke på, jeg tror, der det kan nok tælles på få hænder, hvor mange gange jeg har sagt, kan vide, hvordan det bliver, når Elon Musk kan opfinde den nye raket, så vi alle sammen kan rejse til månen.
Men er det ikke mærkeligt? Og det fandt jeg nemlig ud af, det var det, der var, at det var ikke særlig nemt, fordi jeg var ikke i træning. Så det slog mig, det var sgu ret uhyggeligt. Jeg sidder der med børnene, det er fremtiden for helvede. Og jeg var faktisk ikke i træning med at sidde og prøve at tænke positivt om fremtiden. Altså det var det, der var sådan et, okay, ligegyldigt hvad, så er der et eller andet galt. Så pointen var lidt med denne her bog at sige, jamen så i stedet for at sige, det bør man gøre, så sige, lad os gøre det. Nu laver vi en bog, der simpelthen tillader sig skamløst i det lutheranske Danmark, skamløst at sige, hvad nu hvis fremtiden blev endnu federe, end vi lever lige nu?
Tror du, det er en dansk ting? Nu bor du i USA, og altså, du har også talt med alle mulige mennesker fra andre steder i verden, ikke? Altså, tror du, det er en dansk ting, at det er sværere at ligesom se positivt på fremtiden? Er der noget, et eller andet form, et andet led af jantelov, der siger, at vi skal heller ikke håbe for meget på, at næste høst bliver god-agtig?
Der er i hvert fald noget med, jeg synes, jeg har sådan et mentalt billede, man kan prøve at gøre sig selv, hvis man lytter med, som er, at hvis du er til et middagsselskab, eller på en bar, eller hjemme hos nogen, og der er to mennesker, som udtaler sig om, lad os bare sige, dansk politik, og den ene siger, ved du hvad, jeg tror sgu på det der nye projekt. Altså det kan godt være, altså de har lavet nogle fejl før, men der er virkelig nogle muligheder i det der, de vil, og de virker som om, de har gode intentioner. Og den anden person, der siger, prøv at høre, de er alle sammen korrupte. De lyver, det hele går helvede til, og det kommer til at crashe totalt. Det er endnu en kæmpe fiasko. Så kan man mærke ind i sig selv, at der er noget inde i en, der siger, ham nummer to, han ved sgu nok, hvad han taler om. Mm. Han lyder klog. Der er simpelthen, vi har sådan en bias, en negativitetsbias, som er, at hvis der er en, der siger, at det hele går af helvede til, så lyder man faktisk lidt klog, som om man har sat sig ind i det. Så hvis man siger, om amerikansk politik, det er da også spændende, ja, ved du hvad, det kommer til at gå af helvede til, det bliver Trump igen, og så vinder de der, og det hele lige om lidt, så er landet i opløsning. Det er sådan noget, folk bare siger. Mm. Altså, du ved, nu bor jeg derovre, så det er sådan ret voldsomt, men det er sådan noget, man bare siger. Det, der så er, det er, at vi voksne mennesker, vi siger sådan noget, og så tænker vi måske ikke mere over det, fordi vi kan ikke huske, vi sagde det om 4 år, ligegyldigt hvem, der er blevet valgt. Men rundt omkring os er der små børn, der er unge mennesker, som vi ikke sidder og taler med, som vi lige slår fast, om hvad fremtiden kan være. Det eneste, de hører os sige, det er de her kyniske udsagn. Så de får et billede af, og de hører det ikke som noget, man bare lige slynger ud, fordi man er whatever. De hører det med den der hedder, han lød eddermame sikker, da han sagde, at der nok vil være atomkrig om 2 år. Det er sådan noget, folk kan finde på at sige, vil det være der, det ender i atomkrig. Og det er sådan et, stop lige dig selv. Det er det vildeste udsagn, du kan komme med. Altså en ting er, at vi er bange for atomkrig, men at sige det med den sikkerhed, du skal i hvert fald være sikker på, at den, du taler til, forstår, at det er en menneskelig måde at udtrykke sig på. Ja, det er fucked, du ved, de er alle sammen korrupte. Men vi skal virkelig være klar over, at når vi udtrykker os på den måde, og ikke samtidig siger, vi har sgu en chance for at klare det her. Jeg tror på, at det kan blive bedre. Så er der i hvert fald også dem, der... Altså det, der er med børn, der er, de gør ikke det, man siger. De gør det, man gør. Det vil sige, de lytter på det, man går rundt og sender ud i verden. Og der er det bare virkelig, virkelig hæftigt og virkelig, virkelig vigtigt, at vi forstår, at de hører os grundlæggende hele tiden sige nogle meget, 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 meget voldsomme ting om verden. Sådan lidt henslængt, du ved. Det er tilbage til det der med, som du siger med, det er virkelig mærkeligt at finde ud af, at det ikke særlig tit, man siger noget positivt om fremtiden.
Og det minder bare mig om, jeg kan godt lide science fiction film, det kunne jeg læse, det kunne du også i bogen her.
Ja, jeg elsker science fiction.
Og jeg kan huske filmen, nu skal jeg huske, Inception, der handler om det her med, det er Leonardo DiCaprio i Christopher Nolan-filmen, hvor de skal plante drømme, og der har Leonardo DiCaprio en linje, der hedder, at følelser, positive følelser, trumfer negative følelser, men også bare det her med, hvis du skal have folk til at handle, så er følelsen stærkere end rationalet. Mm. Og det er bare, når du snakker om det her med voksne, der taler sammen, så kan det godt være, at man ikke er helt inde i, hvad er amerikansk politik, og hvad er status der, og hvad atomkrig, hvad betyder det? Men jeg er da overbevist om, selv hvis ikke man er barn, tonen, hvorved man siger det, har betydning.
Det tror jeg virkelig, det har. Jeg tror virkelig, det har betydning. Jeg tror, vi undervurderer, hvor stærke de her ting er, fordi det kan godt være, at vi ikke opfatter det sådan med vores bevidsthed, hvor negativt det er, det vi siger. Men vores underbevidsthed hører det jo. Altså, du ved, det er ligesom, når folk er bange for fremmedarbejdere, eller er bange for et nyt parti, eller er bange for ChatGPT, eller er bange for hvad som helst, hvis man siger... Altså, bare se på den der måde, vi taler om kunstig intelligens på. Shit, mand, lige om lidt, så overtager de hele verden. Og så, var det sådan et, undskyld, sidder du og læser dit ledende forskere inden for kunstig intelligens endnu. Det er så sådan, min hjerne fungerer. Det har jeg så valgt at gøre, fordi jeg vil simpelthen ikke være med til at udtale mig skråsikkert om noget, der er så voldsomt, uden i hvert fald at sætte mig ind i, hvad pointen er. Og derfor kan jeg give dig et lille foredrag nu om forskellen på deep learning og du ved, conception of mind, du ved, logisk kunstig intelligens. Det skal vi ikke ind på. Pointen er bare, hvor mange, der udtaler sig skråsikkert om det, i forhold til, hvor mange, der egentlig sætter sig ind i alle de her forskellige emner. Og hvis det så, ChatGPT ikke har dræbt os om 3 år, hvilket jeg tvivler meget på, så er det noget andet. Og så udtaler vi os med samme selvsikkerhed. Og det er sjovt, vi kan ikke huske, fordi vi siger det på den måde. Jeg tror også, det er en coping-mekanisme, eller hvad man kalder det. Mm. Vi kan ikke huske, hvad det er, vi har sagt. Vi har bare sagt, det der, det bliver sgu enden på det hele. Og så videre til, og så fortsætter vi vores liv.
Men så vil jeg sige, så har du også en evne, som jeg tror, de færreste fædre og mødre har. Det der med, at de lige sætter sig ned, og så læser de nyeste rapporter om kunstig intelligens og deep learning. Det er nok de færreste, der gør det. Og det vil,
jeg er kæmpe nørd.
Ja, og det er jeg glad for, fordi jeg synes selv deep learning, eller hvad det hedder, sådan chat-GPT er mega interessant, når man taler om alt det der. Men det er en anden podcast. Men mit spørgsmål i forhold til det der med at sætte sig ned og tænke over tingene og læse op på det, det er bare for at sige, det er nok de færreste, der har 2 eller 3 børn, som har tid til at sætte sig ned og læse de forskningsartikler, der er klimaforandringer. Og mit spørgsmål er egentlig bare, når man så har unge mennesker, der lige på TV2 News har set, at jamen, nu er der en eller anden artikel eller en ny rapport, der siver det her, så ved jeg ikke, hvor givende det er som voksen at sige, hvad er du lidt optimistisk?
Nej. Det tror du helt ret i.
Så hvad gør man i den situation, hvor man skal argumentere, eller der er en, der har et argument, der siger, jamen den her rapport, som jeg lige har læst overskriften på, siger, det her, det er ikke særlig godt.
Ja, præcis.
Hvordan som voksen folder man sig til det?
Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi du har fuldstændig ret, og det er et spørgsmål, jeg tit får, det er det der, jamen hvis man ikke har tid til at sidde og holde, altså jeg sidder og korresponderer med de her klimaforskere jævnligt, ikke? Fordi jeg er en total nørd. Hvad er det så, man gør? Og det er lidt det, jeg har forsøgt at besvare med den her bog, fordi jeg tror, at ligesom jeg siger, når vi taler om det egentlig er, og nu taler jeg ikke om klima, nu taler jeg på overordnet plan, altså på, om det er så kunstig intelligens eller krig, eller ny regering, eller hvad det er, Jon Steffensen, så taler jeg om den her tendens til at gøre noget til noget livstruende, og den her sådan angst, der kommer ud af det. Og det, der bare er med angst, som sagt, det er, man løser den ikke ved, der er en, der kommer med en rapport, og så siger man, jo, men jeg har faktisk læst en anden rapport. Det løser ikke noget, og det virker sådan lidt utroværdigt. Så jeg tror egentlig, pointen er lidt, at ture og lægge det lidt væk, og så begynde at forestille sig, altså simpelthen ture, som sagt, på sådan en helt seriøs måde, men stadig mere mental, åndelig måde at faktisk tale om alle de ting, der går bedre. Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt. Vi bliver nødt til også at kunne tale om alle de ting, der går bedre. Fordi vi kan ikke svare et argument med et argument, fordi så bliver det ved. Altså alle dem, der skrev, at verden ville være udslettet på grund af atomkrig under den kolde krig, jamen det var man sikker på. Det er derfor, man trænede børn, også i Danmark, i hvordan de skulle løbe ind til en bunker eller gemme sig under et bord. Det er derfor, der i Danmark, da jeg voksede op, var en luftalarm, der kørte hver onsdag. Hver onsdag for at prøve den af, fordi den skulle virke, når flyene kom. Altså, det vil sige...
Jeg synes, det var ret vildt, hvis jeg lige må afbryde et øjeblik. Jeg talte med Martin Thorborg, iværksætter, der var med til at starte UBI tilbage der i midten af 90'erne. Han var inde og tale om en bog, han var ude med, og han fortalte bare, at han kunne huske, hvordan det var, at man skulle lægge sig under bordet, når alarmen lød, og der var man var bange for, at en atombombe ville springe. Og jeg blev overrasket over, at han i en alder af, hvad er han, i midten af 40'erne måske deromkring, han kunne stadigvæk genfortælle skridt for skridt, hvad han skulle gøre som skoledreng.
Ja. Vi blev taget på tur ned for at se bunkerne. Altså du ved, det var virkelig voldsomt. AIDS var en anden ting, som man jo ikke vidste, hvordan spredte sig i starten, så det vil sige, at der var ikke nogen ende på det, og det virkede så. Anyways, pointen er ikke, og det er virkelig vigtigt at sige, det er det samme i dag, vi behøver ikke at tage det alvorligt. Vi tog det alvorligt dengang, men pointen er lidt, at du kan ikke svare den frygt og den alarmudmelding med et andet argument. Ah, men jeg tror faktisk, du ved. Jeg tror ikke, det handler om. Det handler om, at vi bliver nødt til at kunne leve med de her trusler i det omfang, vi vil. Men vi bliver bare nødt til ved siden af et helt andet sted, at drømme om fremtiden, at handle, at gøre noget lokalt, at investere os i livet. Det værste, man kan gøre, det er at lukke sig af fra livet for at prøve at passe på sit sind. Det er det, man har lyst til. Man har lyst til at lukke alt ude. Man har lyst til ikke at tale med nogen. Man har lyst til ikke at se nyheder. Man har lyst til ikke at gøre det. Jeg synes, det er fint nok ikke at se nyheder. Men vi mennesker, vi får faktisk liv. Jeg har det der billede af, at det er sådan, det jeg selv tænker, man får luft ind i hjernen simpelthen. Det har vi faktisk brug for. Så pointen er nok ikke, tror jeg, at blive nødt til at læse alle rapporterne, medmindre man er ligesom mig. Og så skal man, synes jeg virkelig, man skal dykke ned i det, fordi det gør faktisk en klogere, og det gør det ikke så uformeligt og vildt og mærkeligt og uforståeligt og sådan bibelsk i fortællingen. Det gør det meget konkret, og det bliver også meget konkret, hvad der skal til, og hvad det er, vi skal gøre, og hvad det er for nogle udfordringer, vi har. Men hvis ikke man har det gen, så synes jeg faktisk, at man skal huske også at bruge noget tid på ting, der giver en håb. Man skal simpelthen huske også at bruge noget tid på ting, der giver en mod, eventyrlyst, for en til at se fremad. Og det er ikke bare en snakkeklub, det er også tit at handle, det er også tit at engagere sig, det er også tit at tage fat i nogle venner, at gøre en forskel. Hvad kan vi gøre her i vores lokalmiljø? Fordi at følelsen er også tit, det her det er en global trussel. Okay, hvad skal vi to, så gør vi det. Altså du ved, medmindre vi skulle blive valgt som statsminister, hvad har vi så overhovedet at bidrage med? Og det er virkelig, virkelig, virkelig destruktivt. Fordi det bliver sådan et, her er en krise, og det er din skyld, og du kan ikke gøre noget. Det er et umuligt sted at stå som menneske. Og et meget lutheransk kristent sted, det er en anden historie. Det her, det kommer altså fra vores kultur. Det kommer ikke fra det her øjeblik i historien, og det er den her fortælling, vi har fortalt os selv i lang tid. Men modsvaret, og nu snakker jeg igen om følelsen inde i hovedet, følelsen i sjælen, den der angst, det er at handle, at gøre noget, at engagere sig, at gøre noget konstruktivt og positivt, og finde ud af, at der er masser af mening, at der er masser af, altså, engager dig i noget, som du kan glæde dig til, der vil ske om et år, om to år, om fem år. Ha' noget at se frem til. Læg nogle planer. Altså, du ved, det er virkelig, det tror jeg virkelig er en af nøglerne.
Og jeg synes, det er et fantastisk budskab, og når du siger det her, Christian Leth, så kan jeg også godt høre, at det ikke er et budskab, man hører så meget, når man ser TV-avisen, læser nyhederne osv. Det er ikke så ofte, man har det her konstruktive, positive budskab på den måde. Og jeg er lidt nysgerrig på, nu sagde du selv, du er far, du har tre børn, og der er jo rigtig meget, der handler om unge menneskers ved og vel. Og selv på baggrund af det, du fortæller om din barndom, og når jeg ser på min barndom, jo, der har der været trusselsbilleder og sådan noget, men de oplevelser og de tanker, unge mennesker må have i dag, efter at have gennemlevet en pandemi, nu snakker man om krig i Europa igen, det er en ordentlig omgang.
Det er det virkelig.
Kan du være, det skræmt er ikke det rigtige ord, men kan du ikke tænke, kan vide, hvad der kommer til at ske med ungdommen, når de vokser op, fordi de har gennemlevet ikke at få de positive budskaber, som du snakker om her, samtidig med et mediebillede, der virkelig puster det op?
Jo, det tænker jeg om, og igen, jeg tror, at det er meget vigtigt ikke at komme med en stor generalisering, men jeg tror, at der er nogen, der vil komme ud af det, paradoksalt nok styrket, fordi de oplever på deres egen krop, at den krise, som de følte var ved at aflive dem, at når de stadig er her om 20 år, og stadig er i gang med deres liv, så forhåbentlig er der nogen, der kan omforme det til en eller anden form for modstandsdygtighed, det der, de på engelsk kalder resilience. Det er den ene ting, som er, at når man går hårde ting igennem i sit liv, og overlever, så bliver man faktisk stærkere. Men, så dem er jeg ikke bekymret for, men der er dem, hvor jeg er bekymret, fordi at de i den afgørende alder i deres liv, bliver så handlingslammet, at de faktisk ikke får dannet de grundkoncepter, de skal bruge til at bygge resten af deres liv på, og derved få et godt og et meningsfuldt liv. Og det er faktisk derfor, jeg har skrevet den her, fordi du har fuldstændig ret. Da vi var børn, var der også altid trusselsfortællinger. Altså, nu har jeg jo lige fortalt om luftalarmen.
Og syreregn, kan jeg stadigvæk huske.
Den var voldsom.
Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det lyder voldsomt.
Jamen, der var en forside på Der Spiegel, hvor der stod, altså en stor tyske blad, hvor der stod, det er for sent, Europas skov er væk. Og i dag er der mere skov i Europa, end der har været i 200 år. Men det er igen det der med, at vi har det med at se en reel krise, og så simpelthen bare ekstrapolere til den vildeste ekstrem. Men det var det, vi voksede op med, det billede, at skovene var væk. Altså, de ville simpelthen bare forsvinde nu. Så der tror jeg, det er meget vigtigt, at nu, i forhold til dengang var der også, der er en science fiction forfatter, der hedder William Gibson, som siger det på en virkelig skøn måde, han siger, at da vi var børn, der talte man altid om det 21. århundrede. Du ved, det var sådan noget, der ville være flyvende biler og rullende fortog. Men man snakker bare om det 21. århundrede. I dag er der ingen, der taler om det 22. århundrede. Og det, der er ikke nogen, der drømmer om offentligt, om hvordan fremtiden kan blive. Så jeg tror, at samtidig med, at vi har altid haft trusselsbilleder, så det, der bare er ude af ligning i dag, det er, at det er virkelig bare ikke på mode at ture og forestille sig fremtiden. Og det er lidt det, der jeg forsøger at gøre med den her bog, og om ikke andet, så bare sæt gang i, at andre mennesker også begynder at gøre det, at vi ved siden af de udfordringer, vi står overfor, også tør at forestille os en fremtid.
Det aller sidste spørgsmål, Christian. Ja. Jeg kan ikke lade være med at stille det her. Det er simpelthen, så hvad er det for en fremtid, du kigger ind i? Der er så god. Hvad er det, når du lukker øjnene, og du ser det næste århundrede ude i fremtiden? Der, hvor det TV-serier, film, de viser en Blade Runner-agtig udgave, det hele, hvor det er mørkt og grumt og det hele. Hvad er det så, du ser?
For det første, Blade Runner, den udspiller sig i 2019. Det er et meget godt god fortælling lige til at starte med. Ja. Den er baseret på en bog, der hedder Do Androids Dream of Electric Sheep, som udspiller sig i 1992, den er skrevet i 60'erne. Det er bare for at sige, det siger noget om vores fremtidsbilleder.
Ja, det var Philip K. Dick, også ham, der skrev Minority Report. Han lige havde et lidt dystert billede af det.
Det må man sige. Ja. Men det er faktisk et ret godt billede af, hvordan vi forestiller os fremtiden i forhold til... desværre fik vi heller ikke 2001, der var ikke nogen talende robotter og missioner til andre planeter endnu. Men der er to måder at svare det på. Den ene måde er sådan noget med, at... Og det synes jeg er helt reelt. At jeg synes, det er afgørende vigtigt, at vi formår at blive ved med de udviklinger, som har været gode indtil videre. Vi kan se, det ser ud som om, at fertilitetsraten den falder og falder. Lige nu på verdensplan er den på 2,4 børn eller sådan noget. Og FN mener, at befolkningstallet topper omkring 2050, begynder at falde. Vi kan se frem til, at der er færre og færre børn, der dør, været tidligt. Vi kan se frem til, at de fattigste dele af verden får infrastruktur. En af de største dræber i verden lige nu, det er indendørs luftforgiftning. Det er folk, der stadig brænder træ af for at lave mad. Der dør mellem 2 og 3 millioner mennesker om året af det. Så og lige nu er det noget, vi kæmper med og faktisk ser ud til at gøre indhug i. Det håber jeg, vi kan blive ved med. Jeg håber, vi kan blive ved med at udvikle den grønne teknologi, der lige nu er blevet overraskende billig på løbet af de sidste 20 år. Altså alle er chokeret over, hvor hurtigt det er gået. At det fortsætter, at vi kan blive endnu bedre til at udvikle det. Der er alle mulige ting, jeg kan tale om, som jeg håber, vi bliver bedre til. Selvfølgelig er den største af dem også, at vi får omlagt vores samfund, så vi kan blive CO2-neutrale på, og det er ligegyldigt om det. Jeg er ligeglad, at alle værktøjer gælder. Det er både strukturelle omformninger og samfundsmæssige reformer, men det er også ny teknologi, det er også andre måder at leve på og alt sådan noget der.
Hvad glæder du dig personligt mest til at se? Som sådan lidt en science fiction nørd, er der noget, hvor du tænker, inden for min levetid, nej, hvor kunne det være fedt?
Når... Altså, jeg vil sige, kræftvaccinen, som de simpelthen snakker om lige nu. Altså, de simpelthen snakker om, at du går ind, og så kortlægger din krop, og så ser de, hvor er det, du har mulighed for at udvikle kræft, mutationer, også på baggrund af din familie, og så får du en specifik vaccine, der er lavet kun til dig. Og det er altså inden for ikke særlig mange år. Det synes jeg er fuldstændig vildt. Men bare for lige at svare på den anden måde, at svare det på, er, at vi skal huske, at når vi tænker på dem, der levede for 200 år siden, hvis du skulle forklare dem, hvordan vi levede i dag. En ting er, at de ville have svært ved at forstå din mobiltelefon og internettet, men de ville ikke engang forstå, at du levede så langt, og at du havde dit eget værelse som barn. Og altså, det er sådan en helt banale ting, du ikke vil kunne oversætte. Om 200 år, der er det været lige så svært for dig at forstå dem, der lever der. Det vil sige, det vigtigste, vi kan tage med os om fremtiden, det er, vi aner ikke, hvordan den bliver. Og det er ikke farligt. Det er sådan, det er. Det er simpelthen bare vilkåret for, hvordan det er. Lige så outlandish og science fiction-agtigt, det virker, det vi skulle fortælle til vores forfædre. Når de fortæller os om, hvordan de lever, så vil du vil ikke forstå ordene i de sætninger, de siger, fordi du simpelthen ikke forstår koncepterne. Det synes jeg er fascinerende, og det synes jeg sådan det starter min hjerne med det samme. Holy moly, altså hvad betyder det? Men problemet er, eller det sjove er, vi kan ikke engang forestille os det. Det er sgu da spændende.
Bogen, den hedder Fremtiden er der også i morgen, og Christian Lett, jeg synes faktisk, vi skal slutte af med en sang, som lyder lidt som bogens titel, nemlig Andreas Odbjergs I morgen er der også en dag.
Det er rigtigt.
Det er en dejlig sang, så jeg synes, vi slutter af med den. Og så tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tusind tak for det. Tak fordi jeg måtte komme.
Alle har et eget sted. Flyver højt, falder ned. Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøg, og du taber. Sidst var det mig, og du var der. Du er gået i sort. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag.
men tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag. Du ikke til besvær, skjul ikke tårer her, for de løber så fint på din kind nu, og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Men lyset vender tilbage, i morgen er der også en dag.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!